Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo: posnemajmo Božje usmiljenje. Sveti oče zaposlenim na računskem sodišču, boj proti korupciji, skrb za skupno dobro. Pri papežu Kameljanci, pričevati o Kristusovi usmiljeni ljubezni do bolnih. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetega Jožefa.
Papež Frančišek je med jutranjo mašo v domu svete Marte dejal, da je treba posnemati Boga in hoditi pred njegovimi očmi, če se v življenju ne želimo zmotiti. V ospredje je postavil Božje usmiljenje, ki ga naj posnemamo na tri načine: ne soditi drugih, ne obsojati in odpuščati. Izhodišče homilije med mašo, ki jo je papež daroval kapeli doma svete Marte, je bil današnji evangelij, v katerem Jezus svojim učencem pravi: bodite usmiljeni, kakor je tudi vaš oče usmiljen, ne sodite in ne boste sojeni, ne obsojajte in ne boste obsojeni, oproščajte in boste oproščeni, dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo dali v naročje. S kakršno mero namreč merite, s tako se vam bo odmerilo. Božje usmiljenje je zmožno odpustiti najslabša dejanja, je dejal sveti oče in pojasnil. Božje usmiljenje je tako veliko, tako zelo veliko, tega ne pozabimo. Koliko ljudi pravi: storil sem zelo grozne stvari, kupil sem si mesto v peklu, ne morem iti več nazaj. Ampak ali si pomislil na Božje usmiljenje? Spomnimo se tiste zgodbe o ubogi vdovi, ki se je šla spovedat karškemu župniku. Njen mož je naredil samomor. Z mosta se je vrgel v reko. Jokala je in govorila: sem grešnica, ubogi moj mož, upekluje. Ubil se je in samomor je smrtni greh, upekluje. In arški župnik je rekel: počasi, gospa, kajti med mostom in reko je Božje usmiljenje. Na koncu je Božje usmiljenje, je dodal papež. Da bi stopili v brazdo usmiljenja, nam Jezus daje tri praktične nasvete. Predvsem, ne sodite. Gre za grdo navado, katere se je treba vzdržati, predvsem v tem postnem času.
Anche un'abitudine che si mischia.
Je navada, ki se vplete v naše življenje, ne da bi se tega zavedali, vedno. Tudi ko počnemo pogovor, si videl tistega, kaj je storil. Sodba nad drugim. Pomislimo, koliko krat na dan sodimo. Vedno, ko se začne nek pogovor, pride do komentarja o drugem: glej, imela je plastično operacijo in zdaj je grša kot prej. Na drugem mestu, je nadaljeval papež, je pomembno, da drugih ne obsojamo, čeprav je zelo težko, ampak naša dejanja so merilo, kako bo Bog delal z nami. Papež Frančišek je zbrane pri jutranji maši povabil, naj se naučijo modrosti velikodušnosti, ki je glavna pot, da se odpovemo obrekovanju, s katerim neprestano sodimo in obsojamo druge, s tem pa postane težko odpuščati. Homilijo je sveti oče sklenil z besedami: Gospod nas uči, dajte in vam bo dano. Bodite velikodušni v dajanju, ne bodite kakor zaprti žepi. Bodite velikodušni pri dajanju revnim, tistim, ki so v stiski. Dajajte mnoge stvari, dajajte nasvete, dajajte nasmehe ljudem. Vedno dajajte, dajajte, dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo dali v naročje, kajti Gospod bo radodaren. Mi damo eno in On nam bo dal stokrat več od vsega tistega, kar smo mi dali. To je drža, ki nas varuje, da ne sodimo, da ne obsojamo in da odpuščamo. Pomembnost miloščine. In ne samo materialne miloščine, ampak tudi duhovne miloščine. Izgubljati čas z drugim, ki to potrebuje. Obiskati bolnika. Nasmehniti se.
perdere il tempo con un altro che ha bisogno di stare un ammalato, sorridere.
Papež František je danes v audienco sprejel zaposlene na italijanskem računskem sodišču. V svojem nagovoru je poudaril, da je korupcija rana, ki jo siromaši vse, ter javne uslužbence pozval, naj delujejo transparentno in pošteno.
Questo istituto della Repubblica Italiana incarna una eticità che è la stessa che soggiace al funzionamento.
Ta institucija italijanske republike pooseblja etičnost, ki je podrejena delovanju države, ki ima dolžnost gojiti in podpirati skupno blaginjo družbe. Računsko sodišče ima namreč nepogrešljivo vlogo služenja, ki je v skladu s pravičnostjo usmerjeno v skupno dobro. In to ni le ideološki ali zgolj teoretični pojem, ampak zadeva pogoje polnega razvoja za vse prebivalce in se ga more udejanjiti le upoštevajoč dostojanstvo osebe vsej njeni celovitosti. Iz tega razloga je država poklicana braniti človekove naravne pravice. Zato mora dobro človeške osebe, ki jo je potrebno vedno razumevati v njeni razsežnosti z vidika odnosov in skupnosti, predstavljati bistven kriterij vseh organov in programov določene države. Sveti oče je spomnil, da je to načelo še posebej pomembno tudi pri modrem in delikatnem delu računskega sodišča. Pri tem ni bistvena le visoka stopnja strokovnosti in specializiranosti, ampak predvsem pravilno oblikovana vest, izrazit občutek za pravičnost ter velikodušno prizadevanje do institucij in skupnosti. Pri opravljanju te naloge mora sodnik, ki je veren, najti pomoč v odnosu do Boga. Sodnik, ki ni veren, pa bo zamenjal odnos do presežnega z odnosom do družbenega telesa, z drugačnim pomenom, vendar pa z istim moralnim prizadevanjem. Več prostora je potrebno dati zdravi politiki, ki je sposobna prenoviti ustanove, jih usklajevati in bogatiti z dobro prakso, ki bo omogočila preseganje pritiskov in pokvarjene lenobnosti. Seveda je treba dodati, da lahko najboljši ukrepi propadejo, kadar manjkajo cilji, vrednote, humano in pomensko bogato dojemanje, ki daje vsaki družbi plemenito in velikodušno usmeritev. Papež je nadalje spomnil na pomen računskega sodišča za celotno družbo, posebej v nenehnem boju proti korupciji.
Questa è una delle piaghe più laceranti del tessuto sociale.
To je ena izmed najhujših ran družbenega tkiva, saj ga zelo poškoduje tako na etični kot tudi ekonomski ravni. Z iluzijo hitrih in lahkih zaslužkov v resnici osiromaši vse, saj oduzame zaupanje, transparentnost in zanesljivost znotraj sistema. Celotna družba se je poklicana konkretno boriti proti raku korupcije v njenih različnih oblikah. Računsko sodišče pri izvajanju nadzora upravljanja in dejavnosti javne uprave predstavlja pomembno sredstvo za preprečevanje in kaznovanje nelegalnosti ter zlorab. Hkrati mora tudi nakazati sredstva za preseganje neučinkovitosti in izkrivljenosti.
I singoli amministratori pubblici devono avvertire sempre più la responsabilità di operare con trasparenza e onestà.
Posamezni javni uslužbenci morajo vedno bolj čutiti odgovornost, da delujejo transparentno in odkrito, ter tako spodbujajo odnos zaupanja med državljanom in institucijami. Skupne dobrine morajo biti varovane v dobro vseh, posebej najrevnejših. Država je poklicana, da bdi nad njihovo neodgovorno uporabo ter prestopke ustrezno kaznuje. Spodbujam vas, da z vedrino in resnostjo še naprej opravljate svojo vlogo, ki je bistvenega pomena pri opredeljevanju pomembnih trenutkov usklajevanja javnih financ. Naj vas vedno vodi zavedanje, da opravljate službo, katere namen je, da bi v družbi rasla kultura zakonitosti. Vse, ki ste tukaj prisotni, prav tako vabim, da bi ta postni čas živeli kot priložnost, da bi v globini usmerili pogled na Kristusa, učitelja in pričo resnice in pravičnosti. Njegova beseda je neusahljiv vir navdiha za vse tiste, ki se posvečajo službi za skupno dobro.
Sveti oče se je danes dopoldne srečal s pripadniki različnih vej kamilijanskega reda, ki se posvečajo skrbi za bolne. Spregovoril je o njihovi pomembni karizmi, ki se uresničuje v skrbi za bolne osebe, s čimer pričujejo o usmiljeni Kristusovi ljubezni do bolnih. Izpostavil je tudi pomen nežnosti, ki mora biti lastna vsakemu kristjanu. Poslanstvo kamiljancev, ki ga opravljajo v cerkvi in družbi, je po papeževih besedah dragoceno. Ko bolezen vznemiri in včasih tudi preobrne naše življenje, čutimo veliko potrebo, da bi ob sebi imeli brata ali sestro, ki bi bila sočutna in tudi kompetentna, ki bi znala potolažiti, podpirati, pomagati pri povrnitvi dragocenega zdravja ali pa bi nas spremljala do praga našega končnega srečanja z Gospodom. K skrbi za bolne je po zgledu dobrega Samarijana poklicana vsa cerkev, a še posebej so sveti Kamil de Lelis in vsi, ki sledijo njegovemu zgledu, od Boga prejeli dar, da živijo in pričujejo o Kristusovi usmiljeni ljubezni do bolnih. Cerkev je v tem prepoznala pristno karizmo duha.
Voi lo vivete in maniera esemplare.
Vi jo živite na zgleden način, ko uresničujete neposredno oskrbo bolnikov, predvsem najrevnejših, v njihovih telesnih in duhovnih potrebah, ter ko druge učite, kako jim služiti na najboljši način, v korist cerkve in človeštva, je dejal papež. Spomnil je, da so se skozi leta trudili zvesto utelesiti svojo karizmo ter jo spremeniti v različna apostolska dela in pastoralno oskrbo, da bi tako pomagali trpečemu človeštvu po vsem svetu. Papež je zatrdil, da so kamiljanci poklicani nadaljevati svoje služenje na preroški način.
Si tratta di guardare al futuro.
Gre za to, da gledate v prihodnost, odprti za nove apostolske oblike, ki jih navdihuje duh in ki zahtevajo znamenja časov in potrebe sveta in cerkve. Velik dar, ki ste ga prejeli, je še vedno aktualen in potreben za to našo dobo, saj je postavljen na dejavno ljubezen, ki se ne bo nikoli končala. Iz karizme, ki je na začetku bila dana svetemu Kamilu, so se počasi oblikovale različne cerkvene stvarnosti, ki danes sestavljajo eno karizmatično družino, sestavljeno iz redavnikov, redavnic, posvečenih laikov in laikov vernikov. Kot je dodal sveti oče, nobena od teh stvarnosti sama ne hrani in ne določa karizme, ampak jo vsaka prejema v dar ter jo interpretira in uresničuje v skladu svojo posebno poklicanostjo v različnih zgodovinskih in geografskih kontekstih. V središču ostaja izvorna karizma, ki je kot trajni izvir svetlobe in navdiha in ki jo je treba razumeti in na dinamičen način utelešati v različnih oblikah. Vsaka od njih je ponujena drugim kot vzajemna izmenjava darov, ki vse bogati. Namenjena je za skupno korist in uresničevanje istega poslanstva. To je v vsakem času in na vsakem kraju pričevati o usmiljeni Kristusovi ljubezni do bolnih. Papež Frančišek je ob koncu izpostavil še pomembno vlogo žensk. Sveti Kamil de Lelis je živel v času, ko za ženske še ni bilo mogoče aktivno posvečeno življenje, ampak zgolj kontemplativno in meniško. Zato je ustanovil samo moški red, a vendarle je razumel, da se mora skrb za bolne uresničevati tudi z držami, ki so tipično ženske, tako da je svojim redavnikom govoril, naj bolnim služijo s tisto naklonjenostjo, ki jo ima ljubeča mati do svojega bolnega edinega sina. Tako sta v 18. stoletju nastali dve ženski kongregaciji, v prejšnjem stoletju pa sekularni inštituti, ki so dopolnili izraznost karizme usmiljanja do bolnih, s tem, ko se je obogatila z izrazito ženskimi lastnostmi ljubezni in skrbi. Pri tem naj vas spremlja in vodi Devica Marija, zdravje bolnikov in mati posvečenih. Pri njej se učimo, kako ob tistem, ki trpi, biti z nežnostjo in predanostjo matere, je dejal papež in pri tem posebej izpostavil pomen nežnosti. Ta beseda je danes v nevarnosti, da izgine iz slovarja. Moramo jo ponovno vnesti in jo udejanjati. Krščanstva brez nežnosti ni. Nežnost je drža, ki je lastna kristjanu. Je prav tako srž našega srečanja z osebami, ki trpijo.
Uzalna, fili, oradi, fili,
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetega Jožefa. Prvo berilo je iz druge Samuelove knjige, 7. poglavje od 4. do 5. vrstice, od 12. do 14. vrstice in 16. vrstice. A še tisto noč se je Natanu zgodila Gospodova beseda rekoč, pojdi in povej mojemu služabniku Davidu. Tako govori Gospod, mi boš Marti zidal hišo za stanovanje, ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo išel iz tvojega telesa in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo se zidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Če se pregreši, ga bom kaznoval s človeško šibo in z udarci človeških sinov. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 4. poglavje, 13. vrstica, od 16. do 18. vrstice in 22. vrstica. Kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu in njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila dana po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere. Potem takem postajamo dediči po veri, tako, da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kako je pisano. Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel, in ki oživlja mrtve in kliče obivanje stvari, ki jih ni. Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno, tako bo s tvojim potomstvom, zato mu je to bilo šteto v pravičnost. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 1. poglavje, 16. vrstica, od 18. do 21. vrstice in 24. vrstica. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta prišla skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in rekel, Jožef, Davidov sin, ne boj se zeti k sebi, Marije, tvoje žene, kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Razlaga crkvenih očetov. Več crkvenih očetov pravi, da je angel Jožefu pokazal na vse, kar je bilo v njegovem razumu, kar je čutil, česar se je bal in tudi, kaj se je odločil storiti, da bi ga lahko vodila krepost in bi bil potolažen. Sveti Janez Krizostom pa ponovno poudarja. Angel je podelil Jožefu čast, da se je lahko imel za očeta in mu dal pravico dati Božjemu sinu ime. Misli Benedikta XVI. O Bog, naš oče, ob slovesnem prazniku svetega Jožefa si nas nasitil s hrano z tega oltarja. Ohrani v nas svoje darove in nas vedno brani in varuj, ker smo tvoja družina. Vidite, mi prosimo Gospoda, naj vedno ohranja cerkev pod svojim varstvom. In to on res dela, natančno tako, kakor je Jožef varoval svojo družino in bdel nad otrokom Jezusom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.